Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от Народното събрание, където започва петъчния парламентарен контрол. На депутатски питания ще отговаря първа вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева.
Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Елена Аксиева. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос народните представители Георги Стоилов и Иван Димов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на 5 въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на 2 въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Георги Стоилов, Любомир Бонев и Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Светла Бъчварова Пиралкова и Георги Стоилов. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите на въпрос от народния представител Радостин Танев. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на 2 въпроса от народния представител Иван Димов Иванов. Писмен отговор, от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Радостин Танев. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на 2 въпроса от народния представител Радостин Танев. Писмен отговор от министъра за българското председателство на съвета, на съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Иван Ченчев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова на въпрос от народния представител Йордан Младенов. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос народния представител Даниел Йорданов. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос народния представител Пенчо Милков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос народния представител Пенчо Милков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Анелия Клисарова, Георги Йорданов и Илиян Тимчев. Писмен отговор от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов на въпрос народните представители Теодора Халачева и Димитър Георгиев. Писмен отговор на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпроси от народните представители Красимир Богданов, Йордан Йорданов, Атанас Стоянов и Милен Михов. Процедура, заповядайте за процедура.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Тъй като вчера по ваше искане, имам предвид на парламентарната група на ГЕРБ, беше извършена и поименна проверка, след което много бързо се пристъпи към гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за Българската народна банка. Тъй като това е наистина важен законопроект, аз моля за максимален срок между първо и второ гласуване по отношение на БНБ. Предлагам срока по точка четвърта, именно първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за Българската народна банка, който беше прият вчера от Народното събрание, да бъде увеличен на максималния съгласно нашия правилник. Благодаря ви.
Благодаря, господин Попов. Госпожо Стоянова, обратно предложение. Добре.
Уважаема госпожо председател, правя обратно процедурно предложение, срока да си остане 7 дни, както е обичайният срок за всички законопроекти в Народното събрание. Законопроектът за Българска на банка вчера премина без нито едно изказване. Проблема е във вас, господа. Вчера да бяхте тук и да бяхте взели отношение. Нещо повече. Вчера, госпожо председател, можеше да гледаме законопроекти на второ четене, след като нямаше изказвания. Само че не искам да злоупотребяваме с правилник. Така че много ви моля, уважаеми колеги, колегите от лявата страна или да си стоят на местата и да се запознават навреме с законопроектите, а още по-малко хора извън бюджетната комисия ще правят предложения за срокове, за закони, които не са в техните прерогативи.
Благодаря, госпожо Стоянова. Разбира се, че процедура по начина на водене или господин Кирилов? Заповядайте по начина на водене. Колеги, много ви моля, запазете тишина. Много е шумно в залата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, аз ви призовавам да не допускате, гласуване на това процедурно предложение, защото единствената негова цел е да се заобиколи правилника, за да може колегите, които не се регистрираха от БСП, сега да се регистрират. Посочвам, че ако им е толкова голям проблема за този срок, точно господин Лазаров, в сряда могат да поискат и да се прегласува и да се гласува този срок. Моля ви да не допуснете. Ако обаче прецените и допуснете такова гласуване, правя искане за поименна проверка преди това гласуване. Благодаря ви.
По начина на водене има господин Летифов и тогава.
Госпожо председател,
по-близо
правя процедура по начина на водене. Значи през седмицата стана ясно колко добре господин Дани Киров спазва правилника, след като предложи тук адхок да бъде променен. А вие го подложихте на гласуване. Нарушихте всички принципи на демокрацията и на правовата държава. А сега още веднъж ще го нарушите, като спазите това безумно предложение. Благодаря ви.
Господин Летифов, вие не знаете какво ще предприема в случая, така че не бързайте. По начина на водене...
Благодаря, уважаема госпожо председател. Моята процедура също е по начина на водене. Тя е подобна на тази на господин Летифов. Вие като председател на Народното събрание, аз обръщам лично към вас с молба, с покана, както искате го приемете. Когато господин Кирилов прави процедури адхок, да бъдете много изключително осторожни и внимателна и да четете правилника, защото рискувате иначе да работи Народното събрание не по правилник. Благодаря.
Господин Попов, повярвайте ми, много съм осторожна и чета правилника. Ще подложа на гласуване предложението на колегите от БСП за България, но имаше искане за поименна проверка. Ще уважа това искане и ще подложа на... Колеги, нали работиме по правилник? Нека да спазваме правилника. Имаше някаква процедура още? Господин Свиленски, заповядайте. Моля за тишина, колеги.
Благодаря, госпожо председател. И точно за в смисъла да се спазва правилника, господин Кирилов преди една седмица от тази трибуна, когато направих процедура за поименна проверка за прегласуване, той излезе и обясни как на процедура не можело да се иска поименна проверка. И цитира правилника, и той, и господин Иванов. Наистина направете поименна проверка, защото това е правилника. Но другото нещо, наистина, не му давайте думата на господин Кирилов по въпроси от правилника на Народното събрание. Винаги ще бъдете подведена, дали вие, дали заместник-председателя на парламента. Просто по процедури не му давайте думата повече. ГЕРБ да си определят друг представител от процедурите. Благодаря ви.
Стига всички сте ми давали съвети и аз имам глава на раменете. Моля, благодаря за добронамерените съвети. Надявам се, че са добронамерени. Моля списъка за поименна проверка. Нигяр, остани ти да Нигяр, с Нигяр ще направим проверката. Да. Аз ще чета, ти ще отмяташ, ще гледаш. Колеги, започваме с поименната проверка. Моля, запазете тишина всички. Адлен Шевкед. Няма я. Албена Найденова. Тук. Александър Паунов. Няма го. Александър Мацурев. Александър Иванов. Александър Сиди. Тук. Александър Сабанов, тук. Александър Александров, тук.
Александър... Уважаеми слушатели, сега се включваме от София Тех Парк, където в зала Джон Атанасов, еврокомисарят, българският еврокомисар по цифрова икономика и общество Мария Габриел ще открие конференция за виртуалната реалност. Сега слушаме брифинг на еврокомисаря Мария Габриел.
Нещо поставихме темата високо в дневния ред на Европейската комисия, но имаме резултат. След като април месец ясно казахме в комуникацията, че няма рецепта чудо и че трябва по няколко линии паралелно да се ускорят действията, няколко месеца по-късно, само 4, имаме такъв резултат. Единият от тях, най-видимият този, който беше краткосрочна цел, това е кодекса за борба с дезинформацията онлайн. За първи път в света платформите, социалните медии, заедно с рекламодателите и научните изследователи, журналистите, гражданските организации седнаха на една маса, написаха този кодекс. Сега това, което очаквам от тях, с ясните ангажименти на всеки един, и до декември да имам видими и измерувани резултати. Това е, което имам много краткосрочен план за получаване. Дадох им шанс да покажат, че могат да носят отговорност в този процес. Ако в декември месец няма тези измерувани видими резултати, Европейската комисия ще запазваме правото да се върнем с друго предложение, включително от регулаторен характер. Но междувременно стартирахме работата по създаване на европейска мрежа от така наречените доверени проверители на информация. Много важно е платформите, които са първите от кодекса, се съгласяват да предоставят данни на научните изследователи и на тези експерти, които отговарят на изключително високи стандарти, да могат да обменят много бързо информация. Не е нужна фалшива новина в България отново да бъде търсена и да се показва в Германия или в Испания. Това е нашата идея в началото на следващата година, тази платформа да бъде на разположение на експертите. Освен това, за първи път искаме да организираме Европейска седмица на медийната грамотност. За мен е много важно да няма никакви министерства на истината, да не говорим за цензура. По какъвто и да е начин, за мен червената линия запазване на свободата на изразяване и правото ни на достъп до информация. Много деликатен баланса между прозрачност, отговорност и запазването на основните ни фундаментални права. За мен те са неприкосновени. Затова искам да наблегнем, да дадем повече информация и повече инструменти на разположение на гражданите, на младите хора, на родителите, на учителите, за да може информацията те да я отсяват и да правят своя информиран избор, който е в основата на гражданите. Гражданите
трябва да има също фалшивите.
Не съм сигурна, че трябва да говорим веднага за санкции. Още в самото начало трябва да си дадем равносметка, че говорим за процес, в който ключовата дума е прозрачност. Ключовата дума е да има участие на всички. Каквито и санкции да наложим, ако тези, от които зависи разпространението на фалшивите новини, не ги изпълнява, трудно бихме постигнали резултат. Затова аз разчитам много повече на именно това осветляване и прозрачност. Прозрачност кой е собственика на сайта, прозрачност за кой е финансирал съдържанието, прозрачност за мен като гражданин да знам съдържанието, което виждам и което чета във Фейсбук, то е специално селекционирано за мен, защото са използвани мои данни. И оттам да стигнем до важния въпрос, а всеки един момент да знаем данните ни, защо се използват, с каква цел, ясно да имаме своята дума в времето на този процес. Това е, което предложихме само преди месец в Европейската комисия. Във връзка с европейските избори за година предлагаме да има ясна връзка между националните избирателни комисии и органите за защита на личните данни, така че политическите партии да дават ясна индикация на гражданите, събират ли техни данни, да не могат да ги събират, ако нямат съгласието, и да знаят всеки един момент, когато получават послания по интернет, въз основа на какви данни тези послания достигат до тях.
Вие самата била ли сте обект на фалшиви новини? Каква е цената на истината?
Да, била съм обект на фалшиви новини съвсем скоро, само преди няколко седмици. Чувството е за нетърпимо. Чувството е за нетърпимо, защото фалшивите новини, пак казвам, те вече не са свързани само с икономически измерения, така наречените клик-байтове. Те стигат много дълбок политически и обществен смисъл и аспект, така че да рушат доверие. Много трудно в такъв момент можеш да се противопоставиш. Но именно заради това пък не го доверяваш. И виждате енергията, която посвещавам на тази тема. Мисля, че всеки един от нас може да допринесе. Това не се случва. За това не говорим за изчезване на фалшивите новини. Това би било доста популистко и демагогско. Говорим за намаляване видимостта на фалшивите новини, за даване по-голяма видимост на фактите, даване на видимост на разнообразната информация, така че всеки сам да може да отсее и постави своето мнение в зависимост от цялата ситуация.
От конгрес на ЕНП в Хелсинки и каква посока за развитие на Европа даде този конгрес и изписан кандидат на Европейската народна партия Манта Вебер?
Първо, зададе много ясно послание за демократичност, защото ЕНП е единствената партия в момента, в която се състоя дебат между кандидати. Дебат по време, на който много ясно видяхме основата на ЕНП в кампанията ще бъдат нашите ценности, солидарност, за върховенство на закона, за толерантност. Междувременно с много голяма сила беше дадена заявка за визията. Искаме Европа, която да отговаря на очакванията на гражданите. Искаме Европа, която да е конкретна, да бъде голяма в големите неща и малка в малките. Това, което искаме, е Европа да включва всеки един в процеса на вземане на решение. За мен, разбира се, най-силното послание беше, че много ясно беше казано, бъдещето на Европа е цифрово. Но то започва тук и сега. За това трябва да инвестираме в образование и в цифрови умения. За това трябва да продължим да инвестираме в инфраструктура, за да няма още по-големи различия заради цифровизацията между селски и градски райони, между определени хора, млади или по-възрастни в обществото. И за това трябва да наблегнем на ценностите, които да ни позволят, когато говорим за изкуствен интелект, да говорим за защита на личните данни, когато говорим за отношенията с платформите, те да не бъдат по-мощни от държави, каквото каквито вече данни имаме от май този месец, а да отговарят на много ясни критерии. Така че да дадем възможност на малките ни средните предприятия, на стартъпите, да растат в екосистема, в среда, в която има едни и същи правила за всички.
Каква е важността на подобна форума да се провежда точно в България?
Много силно послание за тази конференция, защото в този момент насочваме вниманието към новите технологии, но насочваме вниманието към ролята на България в тези нови технологии. Говорим за виртуална и добавена реалност. А това са нови технологии, които вече имат въздействие върху нашето ежедневие. Това, което за нас е важно, да продължаваме да извеждаме напред това на тяхната полезност на хората. Не случайно един от най-често даваните примери е в медицината. Нека си помислим какво би може, колко добър ефект би имало още повече така наречената прецизна хирургия. По време на една операция хирурга да може да наблюдава какво се получва с кръвното налягане, с кръвоносните съдове, така че тя да бъде минимално инвазивна и тя да бъде адаптирана прямо в необходимостта на точно този пациент. Освен това, виртуалната реалност е една прекрасна възможност за страните по България с толкова богато културно наследство. Всички бихме искали да видим как изглеждат Писка и Преслав в оригинални индии. Да може, когато се разхождаме по улиците на София или в останалите региони на България, да видим тези културни съзнаменителности в цялото им измерение. Нещо повече. Виртуалната реалност, и това е много важно за мен, тя дава възможност да наблегнем на цифровите умения и знания. Виртуална възможност в образованието може да ни позволи, без да има пряк физически контакт между преподавателя и ученика, да помогне на младите хора в селските райони, в регионите, където няма безпряк този достъп до специалисти, те да го имат и да имат достъп до знания, да могат да развиват своите умения. Това е, което изпращаме като послание. В България има невероятен потенциал за развитие на новите технологии. Знаете, че се ситуираме в сред една от първите три страни, които в последните години IT-секторът е отбелязал най-голямо развитие и най-голяма добавена стойност на икономиката. Позиционирайки се в тези теми, ние обаче казваме много ясно. Прекрасни са новите технологии, но внимание, те носят и риск. Те носят риск. Повече социално включване, за по-голяма периферизация на региони
за това. Ценности, защита на лични данни, неприкосновеност, много ясна инвестиция в образованието, в уменията, за да може хората да са тези, които да казват как тези нови технологии ще служат и за какво. Благодаря много.
Чуваме ви, колеги.
Да, Дени, слушаме те.
Чухме до комисарият по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, която ще участва днес в няколко събития, които са посветени на мерките срещу фалшивите новини. Към вас, колеги.
Да, благодарим ти за това включване. Деница Гацинска ще следи днешният ден, свързан с фалшивите новини. Продължаваме към петъчния парламентарен контрол.
Колеги, 134. Имаме кворум. Продължаваме. Подлагам на гласуване предложение. Ще си чуете другия път името. Аз не си го чух моето, господин Кънев. Петър Кънев е тук. Подлагам на гласуване предложението на господин Попов за удължаване на срока на закона за Българска народна банка. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 173 народни представители, за 66, против 85, въздържат се 22. Предложението не е прието. Прегласуване, господин Стойнев, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, това е изключително важен законопроект и наистина държим на максимален срок. След като България прие унижението да бъде приета в чакалнята на чакалнята за еврозоната, за ЕРМ-2, нещо, което никога не се е случило и няма никоя друга такава държава.
Нека да се ограничиме. Нали знаете, че когато е процедурата... Господин Стойнев, когато имаме процедура по прегласуване, няма смисъл да... Не. Това е... По правилник. Господин Стойнев, нека да гласуваме после, ако вземете по начина на водене. Разбира се.
Няма друга такава държава, която да е като нас на чакалнята.
Благодаря.
За работата на българското правителство.
Благодаря.
За това призовавам да бъде... Да имаме прегласуване и да приемете максималния срок, колеги. Законът наистина е много важен.
Благодаря ви. Правиме прегласуване, разбира се. Моля, прегласуване. Поеди. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 170 народни представители, за 66, против 89, въздържат се 15. Предложението не е прието. Колеги, преминаваме с парламентарни. Заповядайте, професор Станилов. Аз също не се шегувам, просто ми е приятно, когато ми дават съвети. Човек винаги има за какво да се научи.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, предлагам на председателски съвет да бъде обсъдена смяна на системата за гласуване. Системата не работи постоянно, създава проблеми. Има хора, които не могат да гласуват. Много ви се моля, не струва кой знае какви пари. Пак ще върнем сигурно в бюджета няколко милиона. Може да се смени системата, без да се оправдаваме с това, че година или по-друга ще бъдем в друга сграда и системата ще бъде друга. Моля ви, госпожо председател, обърнете внимание. Благодаря ви.
Благодаря, професор Станилов. Само да ви кажа, че съм говорила за профилактика на системата. Направили сме профилактика и системата работи добре, но пак ще информирам фирмата, за да видим какъв е проблема, защото наистина сензорите на пръстите на някои от колегите са по-чувствителни. Колеги, преминаваме към парламентарния контрол. Хубаво е да минава деня в игри и закачки. Първи въпрос към заместник министър-председателя Томислав Дончев. Той ще отговори на въпрос народния представител Александър Ненков относно изпълнение на разпоредби от подзаконовата нормативна база в областта на електронното управление във връзка с електронния обмен на документи в администрацията. Заповядайте, господин Ненков.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми вицепремиери, уважаеми министри. Моят въпрос е провокиран от желанието ми, не само аз, но и обществото да се запознае с напредъка по въвеждането на така важното за държавата електронно управление. И тъй като той изисква много време, усилия, ресурс и в качеството си на вицепремиер отговарящ именно за тази политика, господин Томислав Дончев, бих искал да го попитам за едно от основното полагащите за въвеждането на електронното управление дейност, а именно държавните администрации да започнат да обменят своите документи обороти не по хартиен път, а по електронен. И в тази връзка моят въпрос е следния. Уважаеми господин заместник министър-председател, съгласно разпоредбите на параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, задължението за използване на електронен документооборот по член 32 алинея 1 и 2 от наредбата влизат в сила от 1 ноември 2018 година. В тази връзка отправям към вас следните въпроси. Първо, каква организация е създадена за изпълнението на това изискване?
Колеги, моля ви, провеждайте шумните разговори в кулоарите.
Какви мерки са предприети и какви са резултатите от тях към датата съгласно наредбата? Второ, какви трудности са идентифицирани при процеса по реализацията на електронния обмен на документи между административните структури? Има ли администрации, които все още не са се присъединили към електронния обмен на документи и какви действия са предприети за тяхното включване? Трето, какви следващи действия ще бъдат предприети за изпълнение на изискването в законодателството във връзка с електронния обмен на документи в администрацията? Благодаря, госпожо председател.
Благодаря ви, уважаеми господин Ненков. Господин вицепремиер, заповядайте, имате думата за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ненков. Преди да стигнем до числата, които илюстрират къде сме в момента, нека да обърнем внимание, че целият този процес има няколко страни. Едната е нормативна, организационна, техническа, като минимум. С цитираната от вас наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите, електронните административни услуги, приета в края на предишния мандат на правителството, ние задължихме всички административни органи да използват системата за електронен документооборот и да участват в електронен обмен на документи с другите администрации. Тоест, казва просто хартията между тях да отпадне. В същата тази наредба задължихме да бъде регламентиран начина за осъществяване на този обмен чрез утвърден от председателя на Държавната агенция електронно управление технически протокол. Тези последователни действия продължиха и през настоящото правителство. Техническият протокол за електронен обмен на документи беше утвърден в края на месец юни 2017. Непосредствено след това Министерския съвет със свое решение 357 от 29 юни 2017 година задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с техническия протокол. Между прочим, както и по отношение на други процеси, практиката показва, че ако изискванията не бъдат адекватно фундирани нормативно, не се получава нищо. Естествено, от техническа гледна точка беше създаден така наречения СЕОС или система за електронен документ, за електронен момент на съобщение. Пояснявам. Системата предполага системите за документооборот на съответната администрация да се свържат чрез системата с системата за документооборот на другата администрация. Как изглежда ситуацията към момента? 96% от всички администрации. От всички. Тоест 739 са част от обмена. Това са 616 администрации на териториално ниво и 123 на централно ниво. Извън системата са няколко малки общини и някои, така да ги наречем, малоразмерни държавни служби. Усилията за включването на всички продължават. Оказва се, че някои от администрациите нямат адекватна система за управление на документооборот. Или нямат никаква. Имаше случаи, където администрации поддържат система за управление на документооборота, която не е сходима, не се вписва в цялата система. Ние намерихме алтернативно решение чрез модула за електронно връчване, им позволихме да участват в електронния обмен на съобщения. Какво трябва да направим от тук нататък? Първо да включим всички. По отношение на най-малките, с много нисък капацитет, това предполага не само мотивация, не само натиска и помощ. Така, помощ се оказва. После свързаността е само предпоставка. Ние не бива да допускаме от единия край на кабела да има хартия и в другия край на кабела да има хартия. Както понякога се случва. Създаваме документа в хартиен вид, сканираме го и от другия край го разпечатват. Добавената стойност от това е много ниска. Затова организационно това предполага до ниво ръководство на съответната администрация да се работи на хартия системата за управление на документооборот. Следващи стъпки. Централен модул за антивирусна защита. Следващата най-важна стъпка. Добре е, че администрациите общуват електронно помежду си. Голямата задача е да общуват електронно с гражданите. Затова усилията са от тук нататък пълно внедряване на модула за електронно връчване, като мисля, че дори преди края на годината ще имаме новини, и голямата задача е електронната идентификация.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Ще допълните отговора си в дупликата. Заповядайте, господин Ненков. Имате възможност да направите реплика.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Дончев, аз тъй като нямам дуплика, но пък вие започнахте с три мерки, които предстоят от тук нататък да бъдат предприяти от страна на правителството. Ще дам възможност в дуплика на мене да продължите своето изказване. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ненков. Заповядайте, господин вицепремиер. Може би са следващите етапи.
Уважаеми господин Ненков, парламентарната процедура при всички случаи не е достатъчна като време, за да разкрия всички важни стъпки. Аз споменах за модула за електронно връчване, което позволява по сигурен начин държавата да общува с гражданите, но моята амбиция е то да се използва не само от държавните институции. Аз мисля, че изключително благотворно би се отразило на процесите въвличането на някои доставчици на обществени услуги, които не са държавни институции, разбирайте, банки, мобилни оператори, доставчици на комунални услуги, ВИК дружества, детски градини. И ако този план се изпълни както е разработен, това би означало до средата на другата година 70 или 80% от българските граждани да бъдат потребители на модула за електронно връчване. Разбира се, процесът ще придобие завършен характер, когато имаме системата за електронна идентификация, което е пряко свързано с новите документи за самоличност. Следващия важен етап, който тече паралелно, ние няма да чакаме всички тези етапи да приключат, е така наречената регистрова реформа, защото голямата цел на задачата е да унищожаваме документи. Документ под формата на удостоверение, който гражданин трябва да се снабдява от една администрация да го носи в друга, не трябва да съществува, включително и в правния мир. Което означава по електронен път, чрез реджик, една администрация да прави справка първична в друга. И не гражданина да носи документите. Всичко това са, напомням само, че миналата година отпаднаха, изчезнаха повече от 10 документа. Амбицията е следващата година техния брой да е по-голям. Ако говорим за прием, защото електронното правителство не се случва в един миг, който може да прележим лентата или да цъкнем ключа, както казват някои, подозирам, че прием ще имаме преди края на следващата година от кумулативния ефект на всички тези мерки, а напълно функционираща система, вероятно 2020 година. Много благодаря.
Благодаря ви. Позволете ми да благодаря на господин Томислав Дончев, заместник министър-председател, за участието му в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпросите към госпожа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Тя ще отговори първо на въпрос от народните представители Петър Витанов и Димитър Данчев относно Мултидисциплинарната комисия по исторически въпроси. Заповядайте, кой ще отправи въпроса. Господин Данчев, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо министър. От стенограмата на заседанието на Министерски съвет на емблематичната дата 9 май, Денят на Европа, става ясно, че освен кратко представяне на предложените за председател и заместник-председател на Мултидисциплинарната експертна комисия по историческите и образователни въпроси между България и Македония, дебат по избори на членове на комисията не е имало. Дори не са били прочетени имената на останалите за поканени за членове. Без да подлагам на каквото и да е съмнение, разбира се, експертизата на подбраните членове, за нас, а предполагам и за българското общество, остава въпроса кой по какви критерии подбра членовете на комисията. Прави впечатление, че решението на Министерски съвет от 10 май 2018 година липсва и информация за кръга от теми, които правителството счита за приоритетни в работата на тази комисия. Щеше вероятно да е добре правителството да посочи като указание за работата на комисията тематичните кръгове или историческите периоди, на които комисията да обърне специално внимание, тъй като някои от тях са особено чувствителни за нашето общество. Имайки предвид, че правителството все пак назначава членовете на комисията, логиката е, че то би следвало да определи обхвата на работата й. Тъй като това очевидно не е направено, моля да отговорите. Има ли правителствена преговорна позиция относно дневния ред и въпросите, които разисква мултидисциплинарната експертна комисия по историческите и образователни въпроси по член 8, алинея 2 от договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Данчев. Заповядайте за отговор, госпожо вицепремиер.
Уважаема госпожо заместник-председател, уважаеми господин Витанов, уважаеми господин Данчев, дами и господа народни представители, разбирам вашия интерес и, разбира се, нормално, очакванията и интересът към работата на тази комисия са много големи. Първо, комисията беше обявена в пълния състав. Много пъти съм отговаряла как е съставена. Съставена е след консултации с Българска академия науките, с среща с историческия факултет на Софийския университет, и не мисля, че някой има съмнение в професионалните качества на състава на нашата комисия. Също така, тъй като наистина тя е смесена мултидисциплинарна комисия, няма как в нея да се включи пълния кръг от експерти. Комисията работи с, така да се каже, помощен орган към нея, и когато се налага по различни теми от дневния им ред, се консултират с много по-широк кръг от учени, които не са част от състава. Комисията проведе до момента две заседания, като третото се очаква да бъде този месец, до края на този месец. Това, което са се разбрали комисията от двете страни, е да бъдат заседанията на ротационен принцип, един път в София, което е нормално, един път в Скопие, т.е. един път в България, един път в Република Македония. На първото заседание комисията е обсъдила всъщност и правилата на работа. Аз имах възможност да присъствам за кратко. Като разбира се, че за България е важно на първо място да се така най-спешното и най-бързо да се разбереме за общи исторически събития и личности, които би трябвало да празнуваме и да отбелязваме заедно. Обмениха се учебниците по история между двете комисии и на второто заседание е направил преглед Българската комисия на учебниците на от 6 и 7 отделение на Република Македония. Са представени над 30 страници бележки по тях. Тоест, така да обобща, комисията констатирала сериозни нашата комисия проблеми в учебното съдържание, решението на което се изисква задълбочена работа. Същевременно атмосферата в комисията в двете страни, и така и трябва да бъде, слава Богу, е била позитивна и конструктивна, въпреки многото бележки, които са изпратени. Искам да отбележа, че комисията не работи само по време на заседанията и няма как. Тоест, цялата подготвителна работа по прегледът на учебниците е извършена в рамките на този месец преди между двете комисии. Така че комисията не извършва преговори, тя трябва да представи по договора доклад обща всяка година да представя на правителствената на двете държави.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се отново към дебатите в рамките на парламентарния контрол. Слушаме Владислав Горанов.
Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми професор Гечев, госпожи и господа народни представители, няма да се спирам върху коментара на един заместник гуверньор на Чешката Централна банка, защото ако го гледаме по същество, той не само, че не съответства на истината, но и не представлява официалната позиция на Чешката Централна банка и на Чешката държава. Първо бих искал да поясня, че България няма да има ангажименти към Европейския стабилизационен механизъм дълги години преди приемане на еврото, както вие твърдите в изложението си. България ще има вноски към механизма едва от момента, в който влезе в еврозоната. Но по-важното е, че в същия момент страната ще има и достъп до средствата, които механизмът предоставя при възникване на икономическа криза. Срещу вноската си България, както и останалите държави членки от еврозоната, имат зад гърба си фонд срещу кризи в размер на 500 милиарда евро, което около 10 пъти повече от настоящия брутен вътрешен продукт на страната. С други думи, на практика България се здобива с застраховка, която представлява помощ в трудни времена. Достъпът до ESM е, и смея да твърдя, една от големите и недооценени ползи от членството в еврозоната, защото то е една съществена част от защитните механизми на еврозоната, които бяха изградени в последните години. Вноските в механизма се базират на ключа за внесения капитал в Европейската централна банка. Тоест, дела на България се определя по аналог с дела ни в капитала на Европейската централна банка. Плащанията по първоначално определение за внасяне на капитал са разпределени на 5 годишни части по 20% всяка. Първата вноска следва да бъде платена от всяка държава членка веднага след присъединяването й към ESM. Остава въпроса, останалите вноски следва да бъдат платени през следващите 4 години след присъединяването на датата на плащане на първата вноска. За страните с брутен вътрешен продукт на глава от населението под 75% от средния за Европейския съюз се използва така наречен временен ключ с отстъпка, даваш по-голяма тежест на националния доход. Предвижда се преходен период за тези страни до 12 години след влизането им в еврозоната. При изтичане на този период или при достигане на 75% от средния за БВП за Европейския съюз, размера на подлежащия за внасене капитал се преизчислява на базата на ключа за внесения капитал в ЕЦБ, като разликата следва да бъде довнесена. Поради обстоятелството, че БВП на човек в България е под 75% от средния за ЕС процента, страната ще ползва адаптирания временен ключ при изчисляване на вноските в размер на 0,5639% от капитала на ESM. Така в първите 5 години след влизането в еврозоната, по наши изчисления с данни за 2017, България би плащала по 91 милиона евро на година, което представлява приблизително 0,16% от днешното ниво на БВП или приблизително 0,45% от бюджета за 2018. След петата година и до края на преходния период, в рамките на следващите 7 години, България няма да има финансови задължения да прави вноски във фонда. На 12-та година от влизането в еврозоната или при достигане 75% от средния БВП за Европейския съюз, България трябва да внесе разликата между пълния и временния ключ за вноската, която на база на данни от 17-та възлиза на 238 милиона евро общо. Приблизително 0,43% от днешното БВП или 1,2% от бюджета за 18-та година. От представеното по-горе е ясно, че като дял от БВП и бюджета на страната ни, вноските не са непосилни за страната, поставени в контекста на новите възможности и ползите, които достъпът до ИСМ ще даде на България. Що се отнася до въпроса ви, защо темата не е обсъждана в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, искам да подчертая, че на настоящия етап е твърде далеч от каквито и да е било формални финансови ангажименти, свързани с еврозоната и нейните институции, които да налагат подобно обсъждане. Предстоят още много разговори с европейските партньори и работа от наша страна, преди да достигнем етапа, в който ще бъдат определени точните вноски към ИСМ. Когато дойде този момент, законовите процедури ще бъдат спазени стриктно и Народното събрание и компетентните му комисии ще имат възможност да упражнят своите правомощия при обсъждане на детайлните параметри на приемането на еврото в страната. Спазвайки писмото с намерения на България, държа да отбележа, че еврозоната премина през безпрецедентна криза, през която осъзна, че трябва да завиши критериите за членство и да укрепи финансовата си архитектура чрез създаването на банков съюз и съюз на капиталовите пазари, засилен надзор над финансовите институции и ефективна рамка за борба с прането на пари. България е първата, която официално заяви желание да влезе в еврозоната след кризата и съответно следва да се съобрази с обективната реалност и промяната в средата. Но, още веднъж да повторя, докато не влезем в еврозоната, ние нямаме никакви финансови ангажименти, професор Гечев.
Благодаря ви, министър Горанов. Заповядайте за реплика, професор Гечев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колега Горанов, ако вие неглижирате мнението на вицепрезидента на Чешката банка, това е ваше право и разбираемо. Но как ще отговорите на вашето интервю, качено в Министерство на финансите на 30 юни 2017 година? На въпроса каква е позицията за влизането на България в банковия съюз преди еврозоната, вие казвате: ние неминуемо ще влезем в банковия съюз, но по-добре е да го направим, когато се присъединим пълноценно към еврозоната. И обяснявате нататък. Първо, разбирането, че надзорът на нашата банка ще отпадне, е погрешно, защото ако влезем в този механизъм, надзорът ще бъде поет само върху трите най-големи банки. Казвате вие. Проблемът е, вие казвате, че има една нереципрочност. Те ще взимат решение по отношение на тези три банки, без по никакъв начин БНБ да може да се намесва в това решение. Ние няма да имаме право на глас, а от нас ще се очаква ние да ги спасяваме. Това са вашите думи, нали така? 2017 година. Вие отговаряте на Краси Янков на 23 март тази година и 18 по въпроса за банковия съюз и еврозоната и казвате: няма как да сте член на банковия съюз без да сте член на еврозоната. И аз съм съгласен с вас. А какво стана след няколко месеца? Защо се промени позицията на българското правителство? Защото чиракува. За първи път, същото като в Шенген, отговаряме на всички условия, не иска това правителство да влезе в Шенген. Отговаряме на условията за еврозоната, за чакалнята, не ни искат, измислят нови условия. Цяла Източна Европа ни се смее. Чехия, Полша, Унгария. Вие променяте собствената си позиция за една година. Вие сте тук категоричен, а не вицепрезидента на Чешката банка. И сега какво ще се оправдавате? Ама господин Горанов, колега, ние сме българи, те утре ще поискат да влезем в еврозоната при условие първо да станем световен шампион по футбол, па тогава да влезем в еврозоната. Малко повече достоинство. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Гечев. Заповядайте, уважаеми министър Горанов.
Уважаеми професор Гечев, разбирам, че това е проевропейската ви позиция, но ще ви дам, а може да се запознаете и на сайта на Министерство на финансите и на много други места вече публично, какви са ангажиментите, които българската държава в лицето на правителството и Българската народна банка са поели като ангажимент. Ако вие смятате, че засилването на банковия надзор и засилването на надзора на небанковите финансови институции, борбата с прането на пари и всички други ангажименти, които тук сме поели, са нещо, което нарушава достоинството на българските граждани, аз не смятам така и ще продължавам да защитавам тезата, че влизането в еврозоната, нещо, което отдавна сме поели като ангажимент с присъединяването към Европейския съюз, ще доведе до значителни икономически предимства за цялото общество и ще доведе до увеличаване на богатството на българските граждани, нещо, което се видя, че се случи във всички държави, които са присъединили към еврозоната в последните години. Факт е, че нашето разбиране беше, че ние можем едновременно да се кандидатстваме за ЕРМ и за осъществяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка по отношение на надзорът. Бяхме уверени от всички държави членки, че в контекста на изграждането на стълбовете на Банковия съюз, ние едновременно можем да установим тясно сътрудничество и да кандидатстваме за ERM2. Но преди да кандидатстваме за ERM2 и да установим тясно сътрудничество, са необходими подготвителни действия от страна на Европейската централна банка и Българската народна банка, а така също и българските банки, подготвителни действия, които и в момента течат. През лятото на следващата година ще преценим и ще получим уверение дали Европейската централна банка е съгласна да осъществи тясно сътрудничество по отношение на надзора на нашите банки. А иначе всичко друго, което цитирахте в интервютата, и се радвам, че следите тези мои изказвания, остава валидно. Факт обаче, че ако ние имаме за цел присъединяването към еврозоната, трябва да минем през стъпките, които нашите европейски партньори са предвидили за подобен механизъм след изграждането на Банковия съюз. Искам да обърна внимание, че Банковия съюз функционира на практика от 2014 година и преди това няма, след това няма нито една държава, която се е присъединила. Тоест, от тук за напред всички държави, които искат да влезат в еврозоната, първо ще трябва да осъществят тясно сътрудничество с Европейската централна банка по отношение на надзора. Не се срамувам и не съм притеснен от нито един ангажимент, който сме поели, и мога да ви оставя писмото с ангажиментите, за да преценим дали някой от тях е укорим. Благодаря.
Позволете ми да благодаря на господин Владислав Горанов, министър на финансите, за участие в в днешния парламентарен контрол. Пристъпваме към отговор на въпрос от господин Младен Маринов, министър на вътрешните работи. Той ще отговори на въпрос от народните представители Николай Цонков и Славчо Велков относно информация в медиите за зверски прибит и в последствие починал български граждани на територията на столицата. Заповядайте, господин Цонков.
Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, нашият въпрос с господин Велков е продиктуван от информация, която е излязла в медиите за зверски нападнат, пребит и впоследствие починал български гражданин. Това става на 7 октомври, малко след случая с убитата журналистка в Русе, при което има противоречива информация по отношение на случая, защото първо се говори, че той е пребит, намерен е по-късно на другия ден, закаране във военно-медицинска академия, лекуване, но в последствие след
заплата, като те се формират от 75% променлива част.
Уважаеми слушатели, слушаме министър Владислав Горанов от кулуарите на Народното събрание.
Агенцията, на база на оценката на изпълнението на отделните служители, определило подобни допълнителни възнаграждения, но до тук коментираме само предположение. На мнение съм, че служителите, които добросъвестно са изпълнявали дейностите си в агенцията и които не носят пряка отговорност и вина за техническия проблем, възникнал в агенцията, биха могли да получат подобно допълнително възнаграждение, особено имайки предвид, че системата на заплащане в бюджетната сфера предвижда такъв механизъм. И той е регулярен в последните повече от 6 години, от средата на 2012 година. Ако обаче има отпуснати допълнителни възнаграждения на служители или на длъжностни лица, които носят отговорност, макар и костена, свързана с техническия проблем, възникнал в регистъра, това за мен е неприемно. Но като цяло да дамгосваме експертите и служителите от агенцията за вписвания заради техническия проблем, който се случи през лятото на тази година, не смятам за удачно.
Господин Горанов, през 2015 година още какво е говорите с обяви за намаляване на партийните субсидии на лев на глас. В бюджет 2018 отново не виждаме мярка за намаляване на парите за партиите.
Държавният бюджет определя размерът на плащания. На мен не ми е известно да има променен закона за политически партии, който да изисква друг механизъм. Аз съм на мнение, че партиите трябва да имат легален източник за финансиране, защото в противен случай ще попаднат в зависимост от хора, които имат възможност, хора или бизнеси, които имат възможност да използват политически партии за свои цели. Тоест, продължавам да смятам, и така съм го предложил в сегашния бюджет, че политическите партии в България трябва да имат легално финансиране за сметка на бюджета, за да са максимално възможно независими от лесно податливи на външно влияние, особено финансово зависимост.
Каква е вашата прогноза, кога ще е второто четене на бюджета?
Така както с госпожа Стоянова сме правили някакви планове, би следвало през следващата седмица, след като изтече срока за предложение между първо и второ гласуване, да се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси, на което да бъде разгледани тези предложения и последващата седмица да имаме дебат в пленарна зала. Ако този график, разбира се, не бъде нарушен от неработене на Народно събрание, защото виждате позицията на част от партиите в него, предпочитат да бойкотират работа на събрание.
Вчера депутат от Германия каза в Европейския парламент, че няма да подкрепи България да влезе в еврозоната заради корупция. Вие как ще коментирате и според вас страната ни готова ли да влезе в еврозоната?
Страната ни се готви да влезе в еврозоната. Естествено, всеки може да има своя позиция. Ако това е официалната позиция на Република Германия, нека да я кажат. Иначе подобен тип решения не се взимат в Бундестаг.
Колеги, чуваме ли се?
Да, слушаме те.
Чухте министърът на финансите Владислав Горанов, след като отговори на въпрос за парламентарния контрол в Народното събрание на Република България. Това тук към вас, колеги.
Да, благодарим ти за това включване. Искра Цанкова от коларите на Народното събрание. Ние се прехвърляме към пленарна зала, където текат дебати в рамките на петъчния парламентарен контрол. Слушаме реплика на Николай Цонков.
Да обърнете внимание и ние от парламентарната група на БСП ще следиме от тук нататък политиката, която изпълнява Министерство на вътрешните работи и се надяваме, че ще бъде направено необходимото и като организация да има достатъчно органи на реда, където е необходимо и да не се стига повече до такива зверски брутални престъпления, които да влошават дори имиджа на българската държава. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Цонков. Желаете ли дуплика? Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо народен... Извинявам се, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цонков, искам само да внеса малко яснота. Не искам да се правят внушения по конкретното престъпно деяние. Казах, образувано е досъдебно производство по член 124 от НК. Това е причиняване на смърт по непредпазливост. Като не бих искал да остава внушението, че това е доказано, че има извършител и че това е престъпление извършено от конкретен извършител. Води се досъдебно производство. Когато то приключи, надявам се, ако ви интересува, тогава ще изнесем повече данни за обществеността, тъй като сега закона ни е проблем, но нека да не бързаме да правим внушението, че това е умишлен акт и все още се разследва. Може да се окажат съвсем различни неща. Благодаря.
Позволете ми да благодаря на господин Младен Маринов, министър на вътрешните работи, за участието му в днешния парламентарен контрол. Пристъпваме към отговор на въпрос от народния представител Георги Гьоков, от Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. Въпросът е относно реалността на възможностите за интеграция трудова и социална на хората, страдащи от деменция. Заповядайте, господин Гьоков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, наистина въпросът ми е какви са възможности за интеграция.
Уважаеми слушатели, сега ще чуем Тома Биков от коларите на Народното събрание.
Тези за партийна дейност. И вие може да проверите ГЕРБ колко регионални семинари прави на регионалните организации, на структурите, на младежите, на жени ГЕРБ, на старейшини ГЕРБ и така нататък. Да видите седмица по седмица как се разходва тази субсидия, да питате и другите партии за какво дават субсидиите. Това е големия въпрос. Аз ви казвам каква е нашата концепция. Нашата концепция е, че тези партии, които искат, имат желание да не изпадат в зависимости, трябва да получават субсидии. Тези, които казват, че субсидиите трябва да се премахнат, просто ще обслужат интереси на едрия капитал, да го кажем, който в един момент се здобие с партия.
Но господин Миков, той ти го казвахте.
Ние го казвахме, защото имаше такъв референдум, който между другото не беше доколко си спомням, задължителен. Неговия резултат. Не ги държим на банки. Аз пак ви казах. Вие можете да проверите нашите дейности с тази субсидия, какво се случва. Друг е въпросът, че може би трябва да има много по-сериозен контрол и тези пари да се разходват за политическа дейност, а не за други неща. И нека да се проверят наистина коя партия как разходва тази субсидия. Това е важното и може би трябва да се вземат и мерки в тази посока. Но иначе да казваме на хората, че от тези субсидии ще решат всички проблеми в България, като ги раздадем на някого и партиите през това време почнат да обслужват други интереси, мисля, че никой няма да спечели.
Колеги, чуваме ли?
Да, слушаме те.
Чух се народният представител Тома Биков от парламентарната група на ГЕРБ, който коментира дали трябва да се намалят субсидиите, което всяка една партия получава от гласоподавателите. Това е тук към вас, колеги.
Да, благодарим за това включване. Искра Цанкова от коларите на Народното събрание. Продължаваме с парламентарния контрол.
Интеграцията на тези хора реална ли е или е просто химера? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. Уважаеми господин министър, заповядайте. Разполагате с 3 минути за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги министри, уважаеми господин Гьоков. Данните за 2017 година на Националния център за обществено здраве и анализи сочат, че под наблюдение на психиатричните заведения са били 2457 лица с деменция. С оглед застаряването на населението в България, включително и отчитането на проблема деменция, усилията на Министерството на труда и социалната политика в областта на дългосрочната грижа са насочени към осигуряването на достъпни, качествени и устойчиви социални услуги в общността и в домашна среда. Тези услуги са важен инструмент за подобряване на качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания и реална подкрепа за техните семейства. В приятие с решение номер 28 от 19 януари тази година на Министерския съвет план за действие за периода 2018-2021 за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа е предвидено създаването на 100 нови социални услуги в общността с възможност за подкрепа на 2140 потребители. Заложени са и конкретни мерки и дейности за подкрепа и на хората, страдащи от деменция и техните семейства. За тях ще бъдат изградени 6 специализирани дневни центъра за минимум 240 потребители. Ще бъдат създадени 7 центъра за резидентна грижа за лица с различни форми на деменция за 105 лица. Съгласно утвърдените към плана карти на услугите за подкрепа в общността и на резидентните услуги, 6 дневни центъра ще бъдат изградени в общините Столична, Варна, Кюстендил, Кърджали, Канзалък и Смолян, а 7-те центъра за резидентна грижа в общините Габрово, Димитровград, Пловдив, Перник, Русе, Варна и Кърджали. Дейностите по реализирането на мерките вече стартирах. Всички общини са подали проектните си предложения по операцията за изграждане на инфраструктурата за новите услуги по оперативна програма Региони в растеж за периода 2014-2020 година. Местоположението на услугите е съгласувано от Министерство на труда и социалната политика. В плана за действие е предвидено и развитие на патронажна грижа, която ще обхване над 17 000 потребители, включително и хора, страдащи от деменция. Операцията е одобрена от Комитета за наблюдение на оперативна програма Развитие на човешките ресурси и предстои да бъде обявена до края на годината. След приключване на проектното финансиране по оперативните програми за новите услуги е планирана устойчивост от държавния бюджет. В периода на изпълнение на плана ще се реализира и комуникационна стратегия, която е насочена към повишаване на обществената нетърпимост към проявите на незачитане на правата и личността на лицата с увреждания и към изграждане на приемаща нагласа в обществото, включително и по отношение на лицата, страдащи от деменция. Към месец септември 2018 година с финансиране от държавния бюджет функционират 26 услуги за специализирана подкрепа и резидентна грижа за хора с деменция, а именно 21 центъра за настаняване от семейен тип за хора с деменция и 5 центъра за настаняване от семейен тип за стари хора. В 80 дневни центъра и 97 центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания, които се финансират от държавата, също се предлага възможност за подкрепа на хора, страдащи от деменция. Продължава и предоставянето на социалните услуги в домашна среда с финансиране от държавния бюджет, като към края на месец 2018 асистентска услуга са ползвали повече от 25 000 потребители, като хората с различни форми на деменция също могат да ползват тези асистентски услуги. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми министър Петков. Господин Гьоков, заповядайте, имате възможност да направите реплика към този отговор.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители. Уважаеми господин министър, аз ви благодаря за отговора, още повече, че е единственият въпрос, който имате днес и сте дошли да отговорите на него. Сега с първо, наред с благодарност, искам да изкажа едно съмнение, че регистрираните или наблюдаваните болни с деменция 2457 лица са, въобще няма как да отговаря на, на истината. Защото дори, аз ви цитирах преди малко данни за, за световната тенденция, в момента в света 3,3-6% от населението между 65 и 79 годишна възраст и 20-30% между 80-95, по една груба сметка от възрастни хора, поне само от пенсионерите са 2 милиона и 100 и 72 милиона и половина, ако ги сметнем, 0,3% от тях са около 75-80 хиляди, тъй че разминаването е тотално и трябва може би да се вземат мерки в тази посока. Господин министър, аз си въпрос, благодаря ви за всичко, което правите и ще направите в бъдеще. Аз знам, че както се изразяват колегите, нито сме Кувейт, нито сме Катар с такива финансови възможности да осигурим на всеки даже е нормалното съществуване и затова и казвам, че се отнасям с разбиране към това, което правите, включително мерките, които вземете в тая посока. Аз въпроса съм го задал в повече с цел да обърна внимание на, на вас като министър на труда и социалната политика, въобще на управляващите в държавата България, които и да са те, без значение кой е управлява държавата, че такъв проблем съществува и в съвсем близко бъдеще той, този проблем ще се разраства и ще се увеличава. И трябва да се мъчим да променяме нагласата на обществото към към тези хора и да вземаме мерки за облекчаване, защото тези хора, които са лишени от възможността да ходят на работа заради гледането на, на възрастни и дементно болни, са един ресурс за държавата като, като работна ръка. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. Ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Не. Позволете ми да благодаря на господин Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, за неговото участие в днешния парламентарен контрол. Пристъпваме към въпросите, отправени към господин Кирил Ананиев, министър на здравеопазването. Той ще отговори първо на въпрос от народния представител Михаил Христов относно Център фонд за лечение на деца. Заповядайте, господин Христов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми министър Ананиев, уважаеми колеги, фонда за лечение на деца ще премине към Националната здравноосигурителна каса. С това преминаване ще отпадне обществения съвет, в който влизаха специалисти, неправителствени организации, майки, бащи на децата, които се лекуват. И това всъщност надигна обществено възмущение. Тъй като обществения съвет беше човешката гледна точка, а не медицинската експертиза. Въпросът ми към вас, господин министър, е след като фонда за лечение на деца премина към Национална здравноосигурителна каса, какви промени ще се случат и как ще бъде организирана работата на фонда? Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Министър Нанев, заповядайте да отговорите на поставения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Христов. С преходните заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 година, приет на първо гласуване от Народното събрание на 6 ноември 2018 година, се предлага преминаването към Националната здравноосигурителна каса на администрирането на дейностите, осъществявани към настоящия момент от Център фонд за лечение на деца и от Комисията за лечение в чужбина, създадени към министъра на здравеопазването. Целта на предлаганото преструктуриране е уеднаквяване на процедурите и финансирането независимо от възрастта на пациентите, чрез осигуряване на една контактна точка в лицето на НЗОК, която да администрира и финансира дейностите във връзка с лечението. Формулярите за лечение в чужбина ще се издават единствено от Националната здравноосигурителна каса като компетентна институция. Финансовите средства ще се осигуряват от Министерството на здравеопазването чрез трансфер. Процесът ще се осъществи без да се отнемат до сега съществуващи права на нуждаещите се пациенти за достъп до лечение и няма да могат да се ползват за други цели. Очакваният резултат е оптимизиране на процедурите за одобряване на лечение на показаните пациенти, като се намали срокът за изчакване, както и постигане на по-добра финансова дисциплина от страна на единствения финансиращ орган, чрез по-прецизна оценка на потребностите и размера на финансовата помощ. Ще се осигури пълна прозрачност, НЗОК взима решение на базата на обективни и ясни медицински критерии, въз основа на европейските изисквания и регламенти за лечение на чужди граждани, деца и възрастни в чужбина. Няма оплаквания за липса на прозрачност от НЗОК по отношение на хората, които се лекуват в чужбина от бюджета на касата. Това доказва по-високи и административен капацитет от действащите структури. При окончателно приемане от Народното събрание на предложението за преструктуриране на Център фонд за лечение на деца, в тримесечен срок от влизането в сила на закона следва да бъдат издадени необходимите подзаконови нормативни актове, с които да бъдат уредени всички отношения във връзка с поемането и изпълнението на съответните дейности от НЗОК. Част от въпросите, които подлежат на уреждане, са свързани именно с организацията на работата на здравноосигурителната институция и в този смисъл очаквам да бъдат обсъдени всички възможности и да бъде предложено най-удачното решение с оглед гарантиране на процеса на работа по осигуряване на всички дейности във връзка с лечението на българските деца. Обсъжда се вариант за обособяване на административен капацитет на центъра Фонд за лечение на деца като отдел в дирекция Европейски въпроси и координация на системите за социална сигурност в Централното управление на НЗОК, като числеността на отдела бъде в рамките на общата численост на здравноосигурителната институция. За целта ще бъдат направени промени в правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса, а също така и в редица вътрешни правила на здравноосигурителната институция. Съгласно на проекта на закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 година, до влизането в сила на наредбите, съдържащи детайлна уредба на отношенията във връзка с поемането и изпълняването на съответните дейности от НЗОК, процедурите по заявленията за заплащане на медицински и други дейности от Център фонд за лечение на деца ще се разглеждат и заплащат по досегашния ред.
Благодаря ви, уважаеми министър Нанев. Господин Христов, заповядайте.
Уважаеми господин министър, благодаря за отговора. Тук е място да спомена, че самия аз през 2005-та бях подпомогнат от Фонда за лечение на деца. Единственото ми предснение е, че когато той се влее в Националната здравноосигурителна каса, знаем тя какъв бюджет има и че всъщност тя е една голяма банка. Но вие казахте, че ще има пълна прозрачност, за която всички се надяват. Така че всъщност ще изчакаме и ще видим дали това е добре. Защото ето в момента и помощните средства минават към Национална здравноосигурителна каса, което лично за мен е положителна промяна, но всъщност трябва да изчакаме. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Христов. Желаете ли дуплика? Заповядайте, министър Нанев.
Може би да повторя това, което направих в моето основно изказване, за да успокоя хората. Ресурса, който ще дойде от Министерство на финансите през бюджета на Министерство на здравеопазването, отива като целеви трансфер. Той не може да се използва за други цели. Всичко това, което е финансирано до този момент от Център фонд за лечение на деца, ще се финансира и от Националната здравноосигурителна каса. Ние много разчитаме на капацитета на касата, защото тя в момента управлява за тези си дейности, за лечение на деца и възрастни хора в чужбина, управлява 80 милиона лева. До този момент няма никакво оплакване по отношение на изразходването на тези средства или някой да не е получил необходимата медицинска организационна грижа за тяхното лечение. Убеден съм, че правиме крачка напред. Благодаря.
Благодаря ви, министър Ананиев. Пристъпваме към следващия въпрос. Той е зададен от народните представители Тодор Байчев и Цветан Топчиев относно възможности за осигуряване на спешна медицинска помощ. Заповядайте, имате думата да развиете въпроса.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Господин министър, през месец октомври 2018 година посетихме селата Аврен, Егрек, Черничево и други съседни населени места в община Крумовград, област Кърджали. При проведените разговори с местни жители стана ясно, че същите изпитват сериозни затруднения с осигуряването на адекватно здравно обслужване и по-специално на спешна медицинска помощ. Селата се намират в планински район, отдалечени са от голям административен център и са населени основно с възрастни жители. Като преобладаваща част от българското население, същите са си заплащали съвестно здравните осигуровки и разчитат на грижата на държавата за предоставяне на нормално здравно осигуряване. В тази връзка нашия въпрос към вас е: какви са възможностите за осигуряване на спешна медицинска помощ на жителите от село Аврен, село Черничево, село Грек и други съседни села в община Крумовград, област Кърджали? И какви действия ще предприемете за осигуряване спокойствието на местното население в това отношение? Благодаря за отговора.
Благодаря ви, уважаеми господин Топчиев. Заповядайте, министър Ананиев, за отговор на поставения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, уважаеми доктор Топчиев. Спешна медицинска помощ за населението на община Крумовград се осигурява от филиал за спешна медицинска помощ Крумовград, ситуиран в сградата на общинската болница МБАЛ Живот Плюс ЕООД. Филиала за спешна медицинска помощ Крумовград е структурна единица на Центъра за спешна медицинска помощ Кърджали с два медицински екипа. Един мобилен медицински екип с 18 щата и един стационарен екип с 6 щата и двама санитари с обща численост 26 души. За осъществяване на дейността си филиалът е оборудван с достатъчно медицинска апаратура за диагностика и с 3 санитарни автомобила, линейки, с които се изпълняват спешните повиквания. Отчитайки проблемите с медицинското осигуряване на населението в пограничните общини, в планинските и полупланинските райони, свързани с липса на медицински кадри, липса на лечебни заведения за болнична помощ, незаети практики за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, с наличния ресурс е създадена организация за осигуряване на адекватна медицинска помощ при спешни условия. Конкретно за община Крумовград в филиала за спешна медицинска помощ е създадена гъвкава организация за създаване на втори мобилен екип от наличния персонал. Например, при необходимост от транспорт на пациент в спешно състояние до областната болница МБАЛ доктор Атанас Дафовски в Кърджали, което предполага отсъствието на мобилния екип за време от порядъка на 3-4 часа, се формира втори мобилен екип от наличния медицински персонал и шофьор, който е оставен на разположение. По този начин в филиала за спешна медицинска помощ Крумовград има непрекъснато наличие на мобилен медицински екип, отзоваващ се на всички повиквания за спешна медицинска помощ. На територията на община Крумовград са разположени 80 населени места с население в голямата си част под 100 жители. Географската инфраструктура не позволява спешния медицински екип от филиала за спешна медицинска помощ Крумовград да достигне до всички населени места в рамките от 8 до 30 минути. Цитираните от вас села Аврен, Егрек и Черничево са съответно на 21, 35 и 26 км и достигането на мобилния медицински екип до тях поради планинския терен е в рамките между 25 и 40 минути. През 9-месечието на 2018 година от същите села са постъпили съответно 20, 16 и 7 повиквания за спешна медицинска помощ, изпълнени своевременно от филиала за спешна медицинска помощ Крумовград. Отчитайки факта, че сградния фонд, медицинското оборудване и автопарка на цялата система за спешна медицинска помощ не е в добро състояние и техническите средства са значително амортизирани и с цел подобряване възможностите за оказване на спешна медицинска помощ на територията на цялата страна, Министерството на здравеопазването, както знаете, стартира голям инвестиционен проект «Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ», чрез който ще се обнови сградния фонд, ще се подмени изцяло медицинското оборудване в системата и ще се закупат нови санитарни автомобили. В град Крумовград по проекта ще се извърши цялостна реконструкция на сега заеманите от филиал за спешна медицинска помощ помещения и към тях ще се добавят нови ремонтирани помещения за манипулационни и кратковременно наблюдение на спешни пациенти. За подновяване автопарка на системата за спешна медицинска помощ по проекта е предвидено да се закупат 400 броя нови санитарни автомобили. Първите автомобили ще бъдат доставени през първата половина на 2019 година, включително и за този регион ще има нови линейки. Благодаря.
Благодаря ви, министър Ананиев. Господин Байчев, заповядайте за реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, колеги народни представители, отговорът на министър Ананиев беше по-скоро формален и опит да излезе с чест от една ситуация, на която той е наследник и все още има най-малко вина за има най-малко допринесена вина за състоянието на българското здравеопазване. Аз все пак бих искал да го върна така малко и в правителството на ГЕРБ, на което той е член, и има така един документ, наречен «Приоритети за управление 2017-2021 година». Така доста амбициозно наименование, сякаш пък ще управлява до 2021 година. Но там в раздела за здравеопазване се казва «Преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ». Кадрово и ресурсно обезпечаване на спешната помощ чрез подобряване условията за обучението и квалификацията на специалисти, както и заплащането, продължава. И най-накрая завършва осигуряване на медицинска помощ в малките населени места. Министър Ананиев правилно отбеляза, че община Крумовград е от около, не от около, а 80 населени места, като най-отдалеченото е село Бряговец, което е на 55 км. И малко трудно ще им бъде на тези хора обяснено сега, че само терена е пресечен, пътищата са лоши и има към настоящия момент един единствен екип. Хората не ги интересува това, тя ги интересува как по-бързо да стигнат до болницата. Между другото, докато вие говорихте, аз се направих така набързо, сметнах повикванията от тези три села, които изброихте, са 42. Но при срещата с хората, те заявиха изрично, господин министър, че не се обаждат, тъй като има опасение, че линейката ще закъсне. Случвало се е така, тя вече да е на друг адрес и да се чака допълнително да се завърне в центъра или съответно пък да отиде на адреса, на който е болния. Поради тази причина, в огромната си част хората се налага сами да се придвижват, да се самоорганизират чрез съседи, роднини и познати. И в тази връзка бих така ви поканил отново да излезете на трибуната и да кажете, бихте ли се ангажирали с крайното изпълнение на проекта, така с една дата по отношение на община Крумовград, кога ще приключат ремонтите, обновяването на заведението болничното, линейките, кога ще се закупят, кога ще бъдат получени като крайен срок, а не просто да бъде така едно пожелание. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Байчев. Господин министър, заповядайте.
Уважаеми доктор Байчев, съгласно нашия график за изпълнение на проекта, ние предвиждаме до края на тази година, може би декември месец, да получим първите две линейки, прототип по позиция 1 и позиция 4. За що се отнася до позиция 2 и позиция 3, това са високо проходимите и 4 по 4 линейки, в момента сме обявили процедурата за провеждането на съответния търг и очакваме да, разбира се, да има кандидати, които да участват в тази процедура. Нашето желание до края на годината, на 2019 година, да получим всичките линейки, за да можем да осигурим местата, където има най-голяма нужда от тях и където са най-амортизирани линейките, да пристигнат там. Това го казвам, защото считам, че този проект е много важен за влизането на новия здравноосигурителен модел и съответно преструктуриране на болничната помощ. От тази гледна точка, ако няма, има неща, които не зависят от нас. Това са обжалванията на обществените поръчки. Това е единственото нещо, което може да забави изпълнението на проекта. Иначе в Министерство на здравеопазването, знаете, преди една година този проект просто беше сложен на трупчета. За няколко месеца ние направихме много сериозни усилия и този проект се осъществява успешно. Надявам се да нямаме голями препятствия, независещи от нас, за да се изпълним посочения срок. Благодаря.
Позволете ми да благодаря на господин Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, за неговото участие в днешния парламентарен контрол. Следват въпросите към госпожа Теменужка Петкова, министър на енергетиката. Тя ще отговори на въпрос от народните представители Желю Бойчев и Таско Арменков относно договор за продажба на вземанията на Булгаргаз ЕАД от Топлофикация София ЕАД.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.
Сега се връщаме към парламентарния контрол. Слушаме Корнелия Нинова.
И десни такива, като канцлера Курц, като Виктор Орбан, застават и се противопоставят на тази политика. И защо господин Борисов сега пък леко да не опита да вземе завоя? Значи 10 години следваш сляпо и послушно, сега виждаш, че нещо се променя, я леко така да вземем завоя и да се скара на собственото си политическо семейство. Ама този завой е много остър. Ние помним каква политика се провеждаше външна в последните 10 години. Освен това, изглежда този завой е само на думи, защото ето с действие българското правителство подкрепя пакта за миграция на ООН. И понеже все говорите, уважаеми опоненти и говорители извън тази зала, че нямало алтернатива, какво правеше БСП за България в последните 2 години? Много е лесно да вървиш по течението. Приятно носите и си на върха така на славата и уважението на потупването по рамото. Ние се осмелихме да плуваме срещу течението в тези 2 години. Трудно, изтощително, но очевидно полезно и очевидно пътя на Европа днес е в тази посока, която ние 2 години мъчително вървяхме. Защото ние си позволихме с много тежести и рискове да кажем дори на нашето политическо семейство, на партията на европейските социалисти, не на мигранти по климатични причини, не на Истанбулска конвенция, не на удължаване на санкции срещу Русия и така нататък. Имахме характера да го направим. И днес след 2 години, очевидно, и Европа започва да осъзнава, че това е правилната политика. И Европа започва да се връща към истинските си ценности, към изконните ценности. Малко е късно, но по-добре е късно, отколкото никога. Защото досегашната политика на Европейската народна партия, личната позиция на Ангела Меркел, роди неприемливи, крайни популистски и националистски формации, които са опасност. Махалото тръгна от едната крайност, глобализма, неолиберализма, към абсолютно другата крайност. Популизма, анархизма, насилие, националистически формации и така нататък. Задачата пред разумните европейски и български лидери днес и политици е да спрем това махало там, където е интереса на Европа, където е разума, където е интереса на нашите народи в Европа. А той е съюз на равноправни европейски държави, така както беше основан. Съюз на равноправни европейски държави около общо ценности, които обаче отчитат и националния интерес на всяка една от тези държави. В името на тази цел и на тази различна Европа, по който път тръгне и тя самата, но по който ние имаме самочувствието да кажем, че вървим от 2 години, та в името на това искаме дебат в българския парламент за позиция на България по пакта за миграция на ОНЕ и ще предприемем парламентарните механизми това да се случи. Искаме премиера да дойде и да обясни кой, кога и защо реши да присъедини България към този пакт, който не защитава българския национален интерес и европейските ценности. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Нинова. Уважаеми колеги, продължаваме с парламентарен контрол. Първи въпрос към Красимир Вълчев, министърът на образованието и науката. Извинете, господин министър, ще чакаме. Да, имате думата, господин Гаджев.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, взимам тази декларация от името на парламентарна група, за да оспоря някои от неверните твърдения, или по-скоро единственото вярно твърдение, което беше в предната декларация, че на 10 и 11 декември тази година в Маракеш ще бъде разглеждан този пакт за миграция. Първо трябва да се каже, че това е един правно необвързваща рамка за диалог по темата, нещо, което не обвързва България, и впрочем няма решение на Министерски съвет още. Впрочем няма решение на правителството. И тук искам да помоля колегите народни представители, да следят малко и програмата на Народното събрание, защото точно и следващата сряда Комисията по външна политика и Комисията по вътрешен ред и сигурност ще проведе дебат с трите ресорни министерства, които са участвали в преговорния процес, а именно Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на външните работи в съвместно заседание, за да се обсъди българската позиция. Съобразно това обсъждане и съобразно документите, които ще бъдат предоставени на Народното събрание, Народното събрание ще излезе със своя позиция. В крайна сметка Министерски съвет до 1 декември трябва да вземе решение за състава на българската делегация за Маракеш и за българската позиция, в която, впрочем, участие могат да вземат и представители на президентската институция, на министър-председателя и на министра на външните работи, и по този начин България да изрази своята позиция. Ролята на парламента ще бъде чута в тази позиция. Точно за това ние на 14 ноември правиме дебат по темата. Така че моля, надявам се БСП да участва в този дебат и да бъде активна позиция, за да имаме все пак консенсус, както винаги сме опитвали да постигнем, или поне от управляващото мнозинство се опитваме да намерим по темата миграция. В тази връзка, дали България ще подкрепи или няма да подкрепи, предстои да бъде взето решение. Но даже и да подкрепи въпросната... Тя трябва първо да бъде гласувана на 10 ноември. Как е подкрепен документ, който не е гласуван? Ще да питам. Убедете ме. На 10 декември трябва да бъде гласуван. До 1 декември българската страна и Министерски съвет трябва да вземе решение. На 14 ноември българския парламент ще заседава по темата в комисия, за да може да се вземе това решение. И даже и да бъде подкрепена въпросния пакт, той не е правно обвързващ. Проследете каква е процедурата в ООН. След евентуалното приемане в Маракеш на този пакт, следва да се продължи с резолюция на ООН, която тепърва да се изготви. И впрочем, ако прочетете малко и по-внимателно и самото му съдържание, ще видите, че в голяма част припокрива и досегашните политики по миграция на България. В него излично е написано, че всяка държава членка може сама да определя миграционната си политика. Тоест, всяка държава, която го е подкрепила или не, също може да си запази своята миграционна политика, да я подкрепя както е подкрепил. И в крайна сметка, елате на дискусията, участвайте, бъдете веднъж конструктивни, за да може все пак да излезем с национална позиция. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Продължаваме с въпроса към господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, от народния представител Георги Михайлов. Той е относно възможността за електронно обучение на учениците. Професор Михайлов, заповядайте. Имате думата за задаване на въпроса.
Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председателстваш, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, известно е, че всички учебници от първи до седми клас в Република България са електронно осигурени за обучение по електронен път. За съжаление, възможностите, които съществуват в българските училища и особено в началната фаза на обучение, не са особено лицеприятни. Аз лично успях да се запозная с този въпрос, за съжаление, но ще го развия във втората част. Моя въпрос конкретен към вас като принципал на Министерството на образованието е: какви мерки се предприемат от министъра и от екипа на Министерството на образованието за осигуряване на възможности за електронно обучение на българските деца в първите 7 години от тяхното обучение, тъй като този въпрос има не само педагогически, но и чисто физиологичен аспект. Даже една от програмите, които се в момента реализира като превенция и контрол на здравеопазването, е програмата за следене на скелетните изкривявания при българските ученици. Затова въпросът е изключително важен за нас и ви моля да отговорите на него. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви, уважаеми професор Михайлов. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов. Въвеждането на електронни комуникационни технологии в системата на образованието е постоянен, неизбежен процес. Факт е, че днешните, факт е, че информационните технологии променят както начина на живот, така и начина, по който учат децата. Имаше скоро дебат за и против мобилните телефони и всъщност няма страни, които са забранили електронните устройства. Това, което са направили, е да ограничат ползването на мобилните телефони като средства за разговор в час, но има общ консенсус, че трябва да се разширява обучението чрез информационни технологии, както и обучението за информационни технологии. Вие споменахте осигуряването на достъп до електронно четими варианти на учебници, но това е една малка крачка. Бих казал, че дори това е една примитивна форма на електронизация на обучението. Тази мярка беше насочена по-скоро към намаляването на тежестта на раниците. Електронизацията на обучението като концепция съдържа множество други по-големи стъпки, които трябва да се направят. Първо, мрежите, които трябва да се създадат. Това е опорна мрежа, в която инвестира Държавната агенция за електронно управление. Също така опорна мрежа има в момента, но тя трябва да се разширява постоянно като скорост. Второ са локалните мрежи в образователните институции, така наречените Wi-Fi мрежи. Ние имахме към началото на тази година Wi-Fi, който да покрива почти всички стаи в училище и условно на 80% от класите стаи в училище, в близо 1100 училища до може би до пролетта на следващата година би трябвало да имаме във всички училища, така че това е една инвестиция, която също така извършваме. Другото много важно е електронното съдържание. В момента се ползват най-различни видови платформи в системата на образованието с електронни уроци, клипове, филмчета и така нататък, но те са платени. Това, което правим в момента, изготвяме проект, за който имаме одобрени критерии за изборна операция по оперативна програма наука, образование за интелигентен растеж, за с няколко основни дейности, една от които е изграждането на така наречения образован облак, електронен облак. Това е хранилище с достъпно, безплатно електронно съдържание, електронни уроци, които включително учителите ще създават. Това всъщност, което правим, е това, което правят и всички останали страни малко по-късно или малко по-рано. И накрая вече идва възможността да се ползват тези електронни уроци. Това става или с фронтално обучение в класната стая, проектори, електронни дъски, други екрани, или с персонални крайни устройства. По отношение на възможност за фронтално обучение, ежегодно се разширява броя на класните стаи. Ние подпомагаме тази дейност по национална програма информационни и комуникационни технологии. Броя на класните стаи, които имат такава възможност за фронтално обучение. Това, разбира се, трябва да се положат още усилия, дори да се увеличат инвестициите в това отношение. Що се отнася до персоналните крайни устройства, факт е, че ние в момента не сме стимулирали училищата да закупуват такива персонални крайни устройства, но ако погледнем и последните години, било 5 или 10, можем да видим колко са се разширили броя на персоналните крайни устройства, които могат да се ползват за обучение, било смартфони или, или таблети. Това, което днес можем да кажем, е, че броя на мрежовите устройства дори надвишава броя на населението не само в България, но в световен мащаб вече на 2.5 пъти надвишава броят на, на населението. Продължаваме да стимулираме училищата въобще за да ги подпомагаме финансово въобще за обновяване на информационните и комуникационните технологии. Това е най-общо, което се сещам. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаеми професор Михайлов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, въпросът, който ви поставих, е, има много страни, изключително важни. Вие теоретично проследихте пътя на електронното обучение и неговото развитие в света, но нека да бъдем коректни и да слезем на територията на страната. Тези проблеми на територията на страната не са решени в двата най-основни аспекта. Първият аспект е фактическият достъп на българските ученици, особено, пак повтарям, в най-крехкия начални курс на обучение до тези, както ви ги наричате все още, начални електронни форми на образование, което създава изключително много унизителни обстоятелства за преподавателския състав, за директорите на тези училища, които са загрижени за обучението на своите деца. И втория въпрос е още по-сериозен. Вие казахте в края на вашето изказване, че броя на смартфоните и на таблетите в глобален мащаб и в български мащаб надхвърля броя на населението. Но нали си давате сметка, че това е една от основните опасности за нашите деца? И че именно наличието на ограничителни мрежи, да ги наречем, или облаци, които съществуват в рамките на едно учебно заведение, които на практика ограничава възможността за безразборно събиране на информация от крехкия детски мозък, са целите, които трябва да има българското образование, за да бъде полезно на своите ученици, на семействата им и да така стимулира тяхното правилно изграждане. И моето желание е да видя вашата визия като министър в това отношение. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви, уважаеми професор Михайлов. Имате думата за дуплика, уважаеми господин министър.
Че днес училищата се променят не толкова благодарение на Министерството на образованието и на регионалните управления, променят се благодарение на техните инициативи, на техните иновации. Това, което можем да видим в редица училища, са успешни инвестиции. Било в кабинети за учение по математика и природни науки, за било в информационни технологии. Имаме 280 училища с одобрени проекти за иновации, но това не са всички иновации в системата. Училищата трябва да бъдат стимулирани точно в това, да развият тази култура на иновации, да изградят цялостно електронно обучение, но не трябва да им бъде налагана един на рецепта. Ние трябва да направим общата инфраструктура, която е, а те да изберат конкретните решения. Трябва да осигурим достъпа до електронно съдържание. Това до голяма степен ще бъде еквивалентно на електронен учебник. Електронно четимия вариант на учебника, той не е електронен учебник. Електронният учебник е нещо друго. Това е учебника с допълнителни образователни ресурси. Ако имаме тази инфраструктура, ние ще можем и да ограничим електронните платформи, които ползват във всяко едно училище, само до полезно образователно съдържание. Т.е. само до това, което е в облака, а не до безразборно ползване. Това, разбира се, не е само въпрос на ограничения, а развиване на дигитална образователна култура и това, което още по-общо наричаме дигитална медийна грамотност. То не касае само дигиталните умения, не касае само умението да разпознаваме кое е вярно и кое не е в днешната информационна среда, но един много по-широк списък, обхваща един много по-широк списък от знания и умения на децата, което трябва да развиваме. Ние сме заложили в нашите учебни програми дигитална медийна грамотност. Актуализирахме в рамките на Европейския съюз препоръката за ключовите компетентности по време на българското председателство през месец май, като и дигиталната медийна грамотност беше засегната по-сериозно. Ключовите компетентности са това, около което имаме консенсус. Знаем, че трябва да обучим децата, които ще бъдат на пазара на труда и в средата на този век, когато той ще се е променил в голяма степен света, ще се е променил професиите, пазара на труда, така че няма съмнение това, което казвате, че трябва да развиваме дигиталната медийна грамотност и дигиталната образователна култура. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Преминаваме към следващия въпрос към министър Вълчев. Той е от народните представители Надя Клисурска и Донка Симеонова относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители, логопеди на предучилищното и училищното образование в малките населени места. Имате думата, госпожо Клисурска.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, в рамките на срещите, които провеждаме по представяне на визия за България, особено в малките населени места, остро ни е поставен въпросът за необходимостта от осигуряване на психолози, ресурсни учители, логопеди в тези отдалечени краища на България. Родителите са принудени да търсят външна помощ в големите областни градове. Съгласно Закона за училищно и предучилищно образование, такива ресурсни учители, логопеди и психолози е необходимо да бъдат осигурени във всяко училище, във всяка детска градина. Ще спомена само един случай на баща от село Давидково, област Смолян, който с голяма болка спомена, че всяка събота е необходимо да извървява с автомобила си 90 км до Пловдив, за да осигури на детето си така необходимия логопед. Такъв проблем беше споделен и в срещи в област Пазарчик. Уважаеми господин министър, в основата на Закона за училищно и предучилищно образование е поставено уреждането на обществените отношения, свързани с осигуряването на приобщаващото образование. Съгласно изискванията на закона, всеки директор на детска градина и училище в страната е длъжен да осигури специалисти за гарантиране на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Ролята на педагогическите съветници, психолозите, ресурсните учители и логопедите е ключова за разпознаване на нуждите от подкрепа, за грижа за психологичното благополучие на децата и учениците, справянето с агресията и тормоза, сътрудничеството с семейството. Ако не бъде осигурена такава подкрепа, може да се стигне до отпадане на детето от съответния клас и по този начин да се нарушат неговите права за равен достъп до образование. В тази връзка, уважаеми господин министър, какви мерки предприема Министерството на образованието и науката за осигуряване на необходимите специалисти, ресурсни учители и логопеди за в малките населени места, в които е ясно, че липсват до голяма степен? Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Клисурска. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска. Вашия въпрос може да бъде поставен в два контекста. Един е въобще въпросът с осигуряването, обезпечаването на системата с педагогически специалисти, каквито са и цитираните ресурсни учители, психолози, педагози, от една страна, така и осигуряването на достъп до приобщаващо образование във всички училища, детски градини, включително и в най-малките отдалечени населени места. Факт е, че със закона за предучилищно и училищно образование беше регламентирана и философията, организацията на дейностите по подкрепа по приобщаващо образование и по подкрепа на децата. Това беше доразписано в наредбата за приобщаващо образование. През учебната 2017-2018 година допълнителна подкрепа за личностно развитие е предоставена от общо 4059 педагогически специалисти, това число ресурсни учители, психолози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори, учители на деца с нарушено зрение. От тях 892 специалисти са работили в детските градини, 2247 в училищата, а 920 в регионалните центрове за подкрепа. За сравнение може да се отбележи, че през учебната 2016-2017 този брой е бил 3728, т.е. 331 специалиста повече. Миналата година с бюджета за тази година планирахме допълнителни средства за психолози и педагогически съветници в размер на 7 милиона лева, които бяха разпределени между всички училища и детски градини. В сега обсъждания и предложен на Народното събрание проекта бюджет за 2019 година са заложени допълнително 6 милиона. Заложено беше задължението също така поне един от психолог или педагогически съветник да имат училищата с над 400 ученика. Тази граница ще бъде намалена над 300. Това не означава, че останалите не осигуряват подкрепа, но те или трябва да я осигурят в рамките на разполагаемите средства, или да осигурят външна такава подкрепа. Конкретно за Давидково. Давидково наистина е екстремен случай, защото е пример за една от най-малките отдалечени общини, образователни институции. Когато има недостиг на педагогически специалисти, то може да се на подобни специалисти, които да осигурят подкрепата, това може да се направи или в сътрудничество с други училища и детски градини. Аз знам, че в община Давидково това е ограничено като възможност, или в споразумение с съседна община, каквато възможност дава закона за предучилищно и училищно образование, или от регионалния център за приобщаващо образование. Специално по отношение на Смолен, регионалния център за приобщаващо образование работи добре, и моята информация, аз поемам ангажимент да проверя случая с Давидково, но моята информация е, че ресурсни учители са осигурени, би трябвало и логопеди, и педагогически съветници, и психолози да са осигурени за всички училища. Към началото на 2018-2019 година в 4181 училища и детски градини са назначени 1603 психолози и педагогически съветници. Факт е, че имаме недостиг на подобни специалисти. Ние имаме общ недостиг на педагогически специалисти в системата, но един от недостигите е конкретно на ресурсни учители. В тази връзка са и предприети мерки в системата на висшето образование за разширяване на приема, ако ми разрешите да довърша приема и финансирането на тези професионални направления, които се приключват с педагогическа правоспособност, както и предвиждаме и национална програма, която ще засегне точно най-проблемните дисциплини и видове педагогически специалисти, която да осигури придобиването на педагогическа правоспособност. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Госпожо Симеонова, репликата е ваша. Заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Несъмнено, едно от предимствата на закона за предучилищното и училищно образование е именно приобщаващото образование. И това, че той е неизменна част от правото на образование и че се осигуряват условия всяко едно дете или ученик да получи образование съобразно своите индивидуални потребности. Прилагането на закона и наредбата изискват от директорите на всяка детска градина и училище да осигури необходимите условия за приобщаващо образование. Задаваме този въпрос, като споделяме болката и тревогата на родители, директори на детски градини, училища от малките населени места. И тъй като времето е много ограничено, аз няма да коментирам причините. Вие казахте и част от това. Просто искам да предам предложенията, които са ни направили и с които смятат, че все пак ще се създадат по-добри условия за приобщаващо образование в дадените населени места. На първо място предложението е, което е, мисля, че е напълно реално да се осъществи, е да бъдат снабдени с достатъчно учебници, помагала и дидактически материали за деца със специфични образователни потребности. Другото предложение, което правят, и то пак би трябвало да стане със съдействие на Министерството на образованието и, разбира се, с общинското ръководство, където са съсредоточени такива малки населени места в дадения общински център да има поне кабинет, не център, нали, такъв, а кабинет с необходимите специалисти, които и родителите, и колегите могат да ползват. Осигуряването на средства, вие това казвате, че е залегнало не само за квалификация на общообразователните учители определени часове, а по-скоро да се инвестира, колегите го предлагат, да има достатъчно средства да се инвестира в преквалификация на даден преподавател от съответното населено място, който все пак би могъл да, да, приключвам, би могъл да изпълнява тези функции. Разбира се, стимулиране на младите хора, за да предпочитат тези професии. И последното, което ние вече достатъчно пъти го казваме, разбира се, е свързано със средства, регламентиране, финансирането на тези специалисти, независимо от броя на учениците в дадено училище и детска градина, финансово да бъде осигурено, за да може да се осъществяват дейностите по приобщаващото образование. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожа Симеонова. За дуплика, господин министър, заповядайте.
Уважаема госпожо Симеонова, аз благодаря за изложените предложения. Действително има нужда от квалификация, преквалификация. Квалификацията е залегнала в нашите инструменти за квалификация, с които разполагаме, а преквалификацията ще бъде точно един от модулите на тази национална програма, за която започнах да ви говоря. Това ще бъде национална програма, която първо ще се финансира обучението на хора, които са завършили висше образование в определено професионално направление, но не са придобили педагогическа правоспособност. А второ, това ще бъдат хора, които са придобили педагогическа правоспособност, но не са влезли в системата на образованието или отдавна са я напуснали да могат да опреснят знанията си. Трето, това са учители по различни дисциплини, които могат да се включат при подаването на други дисциплини или в ресурсната подкрепа, както ви споменахте. Така че това предложение е правилно. Това, което ми идва на ум сега е, че ние може би трябва да направим едно цялостно картографиране на тази подкрепа, която се предоставя, защото напълно допускам, както и вие казахте, че в някои територии на страната се получават тези дупки. По отношение на финансирането, ние в момента финансираме логопедичната помощ и психологическата подкрепа чрез общата формула. Тази обща формула, да, зависи от броя на учениците. Има и компонент, който не зависи от броя на учениците, но факт е, че понякога е трудно на всяко едно отделно дете да се осигури цялостен екип и тези специалисти трябва да се ползват от повече училища, от повече детски градини, така че да има и това оправдаване на разходите. Много е трудно за едно дете да осигурим един екип. Логопедичната помощ се разпределя чрез средства за логопедична помощ, чрез тези средства. Средства за ресурсна помощ, прощавайте. Там има целеви средства, които са в зависимост от броя на учениците, но пак не можем за всяко дете да осигурим ресурсен учител, затова бяха запазени регионалните центрове, които да осигуряват подкрепа, когато няма група деца. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Следващият въпрос е от народния представител Анелия Клисарова и Ирена Анастасова относно проблеми при организирането и провеждането на ученически екскурзии. Заповядайте, госпожо Клисарова.
Уважаема госпожо председател, колеги, уважаеми господин министър. До мен достигна информация, че има практика учителите да договарят командировъчните си за ученическите екскурзии с туроператорите. И като тези суми за командировъчни се заплащат на ръка без документ от съответния туроператор. Фирмите твърдят, аз мислех отначало, че това са изолирани случаи, но фирмите твърдят, че това съвсем не е изолирано и дори учителите, училищата го възприемат.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.